this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. You dig.
Festival dokumentarnega filma Drugič. Zdaj 43-letna Jackie Siegel je nekoč živela v hiši, ki je imela le 4 spalnice. Toda po poroki s podjetnikom Davidom Siegelom in zmagi na lepotnem tekmovanju se je njen vpliv povečal. Siegel je obogatel z nepremičninami in podjetniškimi počitniškimi kompleksi Westgate Resorts. Usporedno s tem se je večalo tudi bogatstvo družine. Jackie je postala kompulzivna nakupovalka, otroci pa so razvili visoko toleranco do materialnega. Hiša z N spalnicami ni bila dovolj, zato sta se gospod in gospa Siegel odločila za gradnjo replike gradu Sončnega kralja, Versaja. Dokumentarec Kraljica Versaja, režiserke Lauren Greenfield, ki smo si ga ogledali v sekciji Aktualno, najbolj preseneti z izbiro protagonistov, zakoncev Siegel, ujetnikov ameriških sanj. David, ki je odrasel v dokaj skromnih razmerah, je svoj pohlep prignal do točke, na kateri je nenamerno zgradil največjo bivalno družinsko hišo v ZDA. Na vprašanje, zakaj, je pred krizo odgovoril: zato, ker lahko. Toda kriza je prinesla svoj dolg in David hiše ni dokončal. Mojstrstvo dokumentarca režiserke Lauren Greenfield se skriva v spretno podtaknjeni empatiji do protagonistov. Ob empatiji, ki z lahkoto podležemo, smo grobo razgaljeni. Trpimo ob ogledovanju praznega pogleda zlobnega nabiralca, ki se zaradi odvisnosti od miloščine bank počuti kot kapitalistični amputiranec. Režiserki, ki je zakonca snemala pred krizo in po njej, je uspelo prikazati dve plati ene medalje, brsteče bogatenje in puščavniško stagnacijo. Družino Siegel spoznamo v trenutkih največjega razcveta in trenutkih razpada. Tako se na koncu filma materialnih kapric matere Siegel le bežno spominjamo, saj v spredje stopi zgaran obraz nesrečnega bogataša. Film se tako iz začetne bleščeče izložbene estetike prelevi v temačen portret mrtvega kapitalista, ki družino s kupovanjem v Walmartu odvaja od materialnega. Sekcija Aktualno v luči finančne in družbene krize išče odgovore pri tistih, ki so nasedli vabljivi moči denarja in pozabili na etiko. V dokumentarcu Več kot med smo soočeni z dejstvi, da je med nafta, čebele pa delavke, migrantke, ki jih tuširajo s fungicidi in se v tovornjakih prevažajo z ene rastline na drugo. Modri mož Albert Einstein je nekdaj rekel: 4 leta po izumrtju čebel bo izumrl tudi človek. Zdaj pa pozor, umrlo je že 70% svetovne čebelje populacije. Ti podatki nas pričakajo že v trailerju, zato ogled filma zahteva neko mero poguma. Na srečo nas kljub bolečim razkritjem pomiri topov vizualni pristop režiserja Markusa Imhoffa, zaradi katerega nas bo naslednji čebeli pik kar manj zaskelel. Eden ključnejših prizorov filma je prikaz kitajskih opraševalcev. In ne gre za vrsto insektov, gre za revne kmete, ki plezajo po drevesih in oprašujejo cvetove. Kot nas svarijo v medijih, bodo mnogo delovnih mest prevzeli roboti. Vizija napredka, ki nam ga vsiljuje, kaže, da bomo ob takem ravnanju z okoljem ljudje morali prevzeti še živalska delovna mesta. Dokumentarec nam predstavi čebeljo situacijo na petih kontinentih. Kar se je nekoč začelo kot posel, ki je temeljil na ljubezni do čebel, se spreminja v pekov za obubožane čebelarje. Ti so postali pogrebniki. Več kot med nas opozarja na to, da sta napredek in rast očitna destruktorja življenja v vseh oblikah. Večina čebelarjev je namreč sprejela misel, da več pomeni tudi bolje. Klop Aktualno si je ogledala Nika Mahnič. Sledita še recenzentski blok izbranih filmov sklopa Tekmovalni, ki si jih je ogledala Petra Metrc, in recenzentski blok sklopa Miti, ikone, mediji, ki ga je pripravila Mirna Berberović. Kaj je bilo tako sladkega na ladji z imenom Vlora, ki je avgusta leta 1991 priplula iz Kube do Albanije? Tam pa se je na njo v nekakšni kolektivni neprištevnosti brez pomisleka okrcalo okoli 20 tisoč ljudi. Prvič, kubanski sladkor. Drugič, sanje o svobodi in lepšem življenju. Razočaranje in apatija Albancev na novi poti njihove države po padcu komunističnega režima sta bila namreč tako močna, da so, ko so slišali, da je v pristanišče priplula omenjena ladja, brez pomislekov, če tudi so doma imeli solidno službo, stekli na njo, jo zasedli do zadnjega kotička, dobesedno ugrabili ter prisilili kapitana, da jih je odpeljal do Italije. Na Barju se je nato prav po filmsko pokopnem razgrne morje ljudi. Lokalne oblasti bi jim sicer postavile šotore za begunce, državni vrh pa dan briljanten ukaz, da se vseh 20 tisoč prepelje na bližnji stadion, kjer pod žgočim soncem v pomankanju vode in hrane ter instantno uveljavljenem načelu močnejšega begunci preživotarijo nekaj dni. Preden večino prisilno napotijo nazaj v Albanijo. Približno 1500 pa je vseeno uspelo iz njega pobegniti in tako ostati v Italiji. Dokumentarec Sladka ladja Daniela Vicaria meša izjemne arhivske posnetke, ki so bili verjetno brez omejitev lahko posneti predvsem zaradi stanja šoka, v katerem so bile lokalne oblasti na Barju. S pripovedmi tistih, ki so to nadrealistično begunsko odisejado izkusili na lastni koži. Tempo dokumentarca je hiter. Skupaj z glasno rok podlago Vicari gledalcu ne pusti, da bi prišel do sape. Ko sapo zajamemo, pa ostane vtis, ki je nemara filmu prinesel tudi nagrado za najboljši film o človekovih pravicah, ki jo podeljuje Amnesty International Slovenije. Vtis, da zgodba iz leta 1991 predstavlja nekakšno napoved prihodnosti, projekcijo vseh sladkih ladij, ki danes plujejo po sredozemlju z nevidnimi potniki in katerih usoda je, če do obale sploh prispejo, le v rokah peščice posameznikov na oblasti. Še en dokumentarni film iz tekmovalnega sklopa je svoje bistvo izbrskal iz arhivov. Black Power Mixtape 1976, 1975 je nastal na podlagi materijala, ki ga je režiser Göran Olsen odkril v arhivih švedskih produkcijskih hiš. Gre za kolute 16 mm traku, na katerih so posnetki Amerike iz 60-ih in 70-ih iz perspektive švedskih novinarjev, ki so v tistih letih povsem nepristransko, celo naivno intervjuali aktiviste gibanja za državljanske pravice, črnih panterjev, pa tudi aktiviste proti vojni v Vietnamu in posameznike na ulici. Dokumentarec omenjene arhivske posnetke švedskih novinarjev prepleta z naracijo nekaterih vidnejših predstavnikov današnje glasbene scene, kot so Erika Badu, John Forte in Questlove. Lepljenka kronološko urejenih izrezkov je izbrano kinematografsko in glasbeno potovanje v črno ameriško skupnost med letoma 1976 oziroma 1967 in 1975, ki predvsem ne predstavlja celovitega vpogleda v obdobje in se za takšnega tudi ne izdaja. Je sveža perspektiva poudarjeno izoliranega pogleda švedskih novinarjev, ki jo Olson imenuje kar Eskimo perspektiva. Ta oska leča, ki zaradi kulturne distance dovoljuje povsem neobremenjen prikaz, postavlja v spredje filma portrete nekaterih znanih aktivistov, denimo Angela Davis in Stokelya Carmichaela. Glas je preko arhivskih posnetkov ponudil tudi ulici. Posameznikom iz Harlema, Brooklyna, Oaklanda, v zgodbah katerih so korenine upora. Če stopimo na rob zgodbe, pa vidimo tudi, da dihotomija med poročanjem švedskih novinarjev in pristranskim poročanjem ameriških TV hiš tistega časa skriva v sebi namig, da problematika še vedno potrebuje naslavljanje in reevalvacijo, če tudi eskimsko. Pred recenzijo sklopa Miti, ikone, mediji pa prisluhnimo še izjavi o razmerju dokumentarnega filma do resničnosti. Programski vodja festivala Simon Popek meni.
V teoriji ne bi dokumentarci odražali realnost, ne? Fikcija ne, ampak doskrat imamo situacije kot dobri, kvalitetni igrani filmi veliko bolj relevantno spregovorijo, ne, o neki aktualni temi, recimo, ne glede na to, da so igrani, medtem ko dokumentarci tudi doskrat ne vemo, da manipulirajo, oziroma iz tega fenomena Michaela Moora smo se dost naučili, ne. Tako da, ali še posebej zdaj v zadnjih 15 letih, ko se je produkcija dokumentarcev izjemno razmahnila, ko so tudi dokumentarci postali velik biznis, ne, in se tudi do dokumentarcev se je začel pristopati zelo preko po hollywoodsko, zelo pošalno, zelo na hitro, ne, ker, torej ravno iz tega razloga, ne, ker da bi čim hitreje ujel nek aktualni dogodek in z njim tudi zaslužil preko nekega dokumentarca, ne, se doskrat dokumentaristi lotevajo stvari tako, bi rekel, zelo, ne, zelo na prvo žogo, zelo pošalno, tako da dokumentarci zgubo zihar nekaj te svoje verodostojnosti, kot jo imel recimo v lahtnih 60-ih, 70-ih letih, ne, in tako dalje. Tako da seveda vsak film, čim je montaža, ne, je to nek posteg v realnost. Tako da mislim, da je dost govorna izjava Frederika Wisemana, ne, ki smo ga gostili tudi na festivalu letos, ne, za me osebno je tudi za mnoge največjega živečega dokumentarista, ne, ki svojim filmom on jih označuje za realno fikcijo, ne. Tako da, se pravim, zdaj dokumentarci so seveda nek odraz realnosti, ne, se da pa z njimi tudi dost manipulirati, še posebej, če je dokumentarist v službi nekega ideološkega aparata, ne, to smo tudi že videli iz zgodovine, ne, od Leni Riefenstahl dalje, tako da vedno ga treba imeti malo, rekel, s ščepcem dvoma, ne, to, kar kar prikazuje in se vidi reče, aha, to je dokumentar, zdaj pa stvari so takšne, kot jih prikazuje. Tako da ja, spet izhajamo iz tega, ne, da moderni dokumentarci so večkrat so malo večjo informativno vrednost kot neko avtorsko, v bistvu umetniško. Čeprav seveda jaz poskušam tukaj tudi iz teh aktualnih filmov, ne, izbrati neka dela, ki so vendarle malo bolj sofisticirana. Mislim, da tudi v takovalnem programu, če pogledamo, ne, pa palestinskih pet razbitih kamer je zelo lep primer filma, kjer v bistvu en tak intimni videodnevnik v bistvu preraste v nek politično močno nek statement. Ne. Podobno je z filmom Revizija Filipa Šestnerja, ne, ki je spet je zelo bistvenega pomena je montaža, ne, in tako dalje. Ne. Po drugi strani, ja, so pa filmi kot vojak državljan, isto tekmovalnega, ki pa v bistvu, kjer je zelo preprosta. Ne. Zasnova pač kamera v učilnici, ki postopoma
Kratka, ogledali smo si tudi sekcijo Miti, ikone, mediji. Začnimo kar z miti. Režiser Rodney Asher v svojem filmu Soba 237 ponudi gledalcu nov pogled na slavni film Stanleya Kubricka The Shining. Medtem ko naivni gledalci mislimo, da gledamo Kubrickovo ekranizacijo istoimenskega romana, ki ga je spisal mojster groze Stephen King, v resnici gledamo labirint skritih pomenov. Tako vsaj menijo nekateri oboževalci interpreteti Kubrickovega filma The Shining, ki so prišli do besede v dokumentarnem filmu Soba 237. Nekateri verjamejo, da The Shining v resnici govori o genocidu ameriških domorodcev. Drugi menijo, da je metafora za holokaust. Tretji pa pravijo, da gre za Kubrickovo osebno izpoved o največji laži v zgodovini človeštva. Prosim? Res je, če verjamemo Jayu Widnerju, ki meni, da je Kubrick za ameriško vlado naredil lažne posnetke pristanka na Luni, ki so bili na to predvajani kot posnetki Apollo 11. The Shining pa naj bi predstavljal njegovo izpoved tega težkega bremena ob prikrivanju te vesoljne laži. Preden povsem nasedemo teorijam zarote, naj povemo, da nas režiser nikakor ne napeljuje, da bi kateri izmed interpretacij filma The Shining zaupali bolj kot drugi ali da bi sploh kateri izmed njih verjeli. S humorno, včasih celo navihano in sugestivno montažo nam sporoča, da je film narejen predvsem za zabavo in da ne teži k kakšnemu globljemu pomenu. Slogovno in estetsko sta bolj zanimiva preostala filma iz te sekcije. Film Henry Dean Stanton je delna fikcija, kljub temu, da je uvrščen med mite, ikone in medije. Gre za igralca, ki v svoji dolgoletni karieri in skoraj 300 filmih ni nikoli nastopil v glavni vlogi. Vendar David Lynch in Wim Wenders o tem večno stranskem igralcu govorita samo z izbranimi besedami, kar priča, da je Henry Dean Stanton ikona. Portret Henryja Deana Statona bi lahko bil portret uživača, ljubitelja pijače, žensk in družbe. A je režiserka Sophie Huber izbrala bolj mehak pristop. Spoznamo moža, starca, ki nerad govori o svojih starših in se nikoli ni poročil, saj meni, da je prava ljubezen tista, pri kateri ni navezanosti. Skozi intimne intervjuje v črno-beli tehniki, arhivske posnetke njegovih vlog in glasbo, ki jo igra igralec sam, režiserka ustvarja otožno, a toplo vzdušje, prav takšno, kakršen je Henry Staton. Na tak način ustvari iluzijo, da gledamo resničnega Henrya, a nas sam spomni, da je vse film, kot tudi ta, ki ga pravkar gledamo. Zadnji film Mladenič je živel, Združena rdeča armada, režiserja Naima Mahajmena, je z vidika sloga najbolj nenavaden. Glavnino filma predstavljajo zvočni posnetki pogovora med pripadnikom japonske ekstremne levičarske skupine Združena rdeča armada in pogajalcem, predstavnikom bangladeške vlade. Japonski ekstremisti so namreč ugrabili japonsko letalo in prisilno pristali v Bangladešu ter svojo akcijo hoteli izsiliti odstop japonske vlade. Tako večino filma gledamo pogajalski pogovor v rdečih in zelenih stavkih na črni podlagi. Pogovor prekinjajo arhivski posnetki, preko katerih dobimo v pogledu takratno poročanje različnih svetovnih medijev. Programski vodja festivala Simon Popek film izpostavi kot enega izmed vrhuncev dokumentarnega filma zadnjih let.
In this world, there's two kinds of women, my friend. Those with loaded butts, and those who suck my dick. And it's big.